Otsikkoni on nyt biopoliittinen kaupunkisuunnittelu, ja alun perin se oli ja inoperatiivinen maisema, mutta ehkä puhun nyt enemmän tästä biopoliittisesta kaupunkisuunnittelusta, koska se edustaa mulle vihollista tässä mun tutkimuksessani. Ja sitten tämä inoperatiivinen maisema, jos mä nyt siitä jotakin sanon, niin se on sitten se ase, jolla käyn vihollistani vastaan. Ja sitten mietin, että minkälainen vihollinen tämä biopoliittinen kaupunkisuunnittelu mulle on. Niin se on mun väitöskirjatutkimuksen motivaattori. Ja ajatus siis on, että se edustaa siis vääränlaista ajattelua, joka on sisältyy tai on kietoutunut vääränlaiseen praksikseen, ja se haastaa ehdottamaan parempaa ja eettisempää vaihtoehtoa ajatella ja toimia kaupunkisuunnittelun alalla. No sitten tämä inoperatiivisuus, se on Agambenin käsite, oliko mun tässä kohtaa tarkoitus siitä sanoa. Se siis liittyy siihen, miten Agamben käsittää ihmisenä olemisen. Eli ihminen on oleva, joka on potentiaalinen ja inoperatiivinen. Eli niin kuin ihmisen olemiseen kuuluu tuottamattomuus. Ja maisema oli siis semmoinen suhde ympäristöön, jossa tämä tuottamattomuus, ihmisen oleminen tuottamattomana, on läsnä. Ja sitten taas tästä voi päätellä, että biopoliittinen kaupunkisuunnittelu, siihen sisältyy semmoinen käsitys ihmisestä, että ihminen on tuottava, elävä olento. Ja mun esimerkkitapaus on Hiedanrannan kaupunginosan suunnittelu Tampereella. Suunnittelu on siis käynnissä ja melko alussa, ja minä nyt tämän esimerkkitapauksen kautta yritän kaivaa esiin sitä biopoliittista ajattelua, joka kätkeytyy tähän nykyiseen kaupunkisuunnitteluun. No, mitä on biopolitiikka, kun mun filosofinen, teoreettinen lähtökohtani on Agambenin filosofia, niin mä niin kuin tätä biopolitiikkaa tietysti lähestyn Agambenin filosofian kautta. Ja mitä Agamben niin kuin väittää, että mistä on kysymys biopolitiikassa? Se on suvereenin vallan ja paljaan elämän välistä suhdetta. Ja suvereeni valta tuottaa paljasta elämää sulkemalla itsensä paljaan elämän ulkopuolelle lakia laillisesti pidettävässä poikkeustilassa, josta on tullut sääntö. Eli suvereeni valta voi koska tahansa sulkea ulos minkä tahansa elämänmuodon ja redusoida sen paljaksi elämäksi, jolla ei ole juridisia eikä poliittisia oikeuksia. Ja Agamben väittää, että suvereenin vallan ja paljaan elämän välisen suhteen tilallinen ilmentymä, paradigma, on leiri. Eli leiri on laillisen järjestyksen sisäinen poikkeustila, johon paljas elämä sijoitetaan. Ja vielä Agamben väittää provosoivasti, että leirin rakenne on nykyaikaista kaupunkisuunnittelua tiedostamattomasti ohjaava malli. No, nyt kun mä lähdin tutkimaan tätä Hiedanrannan kaupunkisuunnittelua, mitä materiaalia siitä on, sanallista ja kuvallista materiaalia, olemassa Tampereen kaupungin verkkosivuilla, niin kävi niin, että mun on hirveän vaikea sieltä tunnistaa tätä agambenilaista leirin ajatusta, paljas elämä suljettu laillisen ja laillisten poliittisten oikeuksien ulkopuolelle. Ja mikä on helpompi löytää, niin on Michel Foucault'n Foucaultin käsitys biopolitiikasta ja biovallasta. Että Hienan rannan hanke tuntuu pikemminkin ilmentävän sitä, mitä Foucault sanoo biovallasta. Ja Foucaultin ajatukset biovallasta varmaankin on tuttuja, mutta ja ne on Agambenin biopolitiikkakäsityksen taustalla. Ja Foucaulthan niin kuin sijoittaa biovallan moderniteetin syntyyn, modernien kansallisvaltioiden syntyyn ja siihen, kuinka niissä niin kuin valtion poliittisilla toimilla otettiin tai valtion poliittiset toimet ottivat yksilön niin kuin biologisen elämän hallinnoinnin kohteeksi ja sitten niin kuin valtion taloudelliseksi resurssiksi, niin kuin materiaalisen hyvinvoinnin resurssiksi. Ja aluksi käytettiin kurinpidollisia keinoja, mutta sitten vähitellen siis kasvatuksen ja sivistyksen, valistuksen keinoin siis saatiin kansalaiset sisäistämään se oman elämänsä itsehallinnointi. Eli kun ulkoinen kurinpito ja kasvatus ja niin edelleen muuttuu asteittain ihmisten hallinnoinniksi, jonka ihmiset sitten itsekin sisäistävät. Ja Foucault erottaa toisistaan kaksi biovallan muotoa. Poliittiset tekniikat, joilla valtio ottaa yksilöiden biologisesta elämästä huolehtimisen hallintaansa, ja sitten toisaalta itsen tekniikat, joissa yksilöistä tulee itsestään ja identiteetistään tietoisia ja samalla ulkoisen vallan subjekteja. Ja Agamben kritisoi Foucaultin käsitystä vallan kaksijakoisuudesta siitä, että se ei tavoita sitä kohtaa, jossa nämä kaksi vallan muotoa kohtaavat, ja Agambenin mukaan se on nimenomaan se suvereenin vallan ja paljaan elämän välinen suhde. Se toteutuu sekä näissä yksilösubjekteissa että sitten julkisessa vallassa. No sitten mulle tulee mieleen, että tämä on ehkä ihan yleistä Foucault-tulkintaa, että tämmöinen itsehallinnan tekniikoita käyttävä yksilö, se on kuitenkin niin kuin vapaa verrattuna Agambenin käsitykseen suvereenin subjektin ja paljaan elämän välisestä suhteesta, koska tämmöinen itsetekniikoita käyttävä subjekti niillä tekniikoilla ei ole tavallaan kohdetta, että subjekti on niin kuin tyhjä, mutta sitten taas tämmöinen suvereeni valta, joka tuottaa aina sitä paljasta elämää, niin se paljas elämä on sen vallan kohde, ja se paljas elämä on aina niin kuin vaarassa luisua lainsuojattomaksi ja oikeudettomaksi. Tässä on nyt taustaa, toivottavasti mä en käyttänyt kaikkea aikaa tähän teoreettiseen taustaan, kun nyt mä kysyn, että miten niin kuin erityisesti foucaultilainen biopoliittinen ajattelu näkyy Hiedanrannan suunnitelmissa, ja mun kaikki lähteet on Tampereen kaupungin verkkosivuilta, jossa esitellään kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeita. Ja sitten mulla oli sellainen painettu esite, jossa esitellään Hiedanrannan kaupungin osaa. Mites mä pääsen tästä eteenpäin?
Nuolilla ylös alas.
Sitä aktiivisena tuossa toivotetaan. Tässä on tuollainen living room TV tuossa niinku
esteeksessä. Niin ja mä kysyn nyt, että jos mä katson kelloa, että mihin asti mulla on aika.
10 minuuttia mennyt.
Aha, joo.
Eli tuossa puoleen mennessä ihan viimeistään. Näytän sitten kun 5 minuuttia.
Nyt se toimii tuosta. Ops, ei kommentteja.
Tää on vasta esitelmän jälkeen.
Joo.
Noin. Ei, mutta mitäs mä sanon sen? Ai täältä. No niin, tässä on siis se Hiedanrannan alueen sijainti suhteessa Tampereeseen. Se on tuolla noin 4 kilometriä Tampereen keskustan länsipuolella, ja mikä mielenkiintoista, niin se rakennetaan entiselle teollisuusalueelle, jonka Tampereen kaupunki osti vuonna 2014. Siellä on toiminut viimeksi Metsäboardin sellutehdas. Ja ainakin vanhempien tamperelaisten mielestä tämä paikka tuolla Lielahdessa, se oli niin kuin haiseva ja Näsijärveä likaava teollisuusalue, ja sen imago on pyritty niin kuin aktiivisesti nyt kohentamaan sen jälkeen, kun kaupunki sen alueen osti ja ryhtyi sinne suunnittelemaan uutta kaupungin osaa, johon tulee asumista ja yritys- ja liiketoimintaa ja mitä kaikkea. Ja siellä on siis se avattiin yleisölle 2016, ja siellä on järjestetty kaikenlaista tapahtumaa, kulttuuritapahtumia lähinnä. Se, mikä on yllätys ollut tamperelaisille ehkä, että siellä myöskin niin kuin sen teollisen historian lisäksi on semmoinen kartanoalue, kartanopuisto, koska se ranta-alue tuossa Lahden pohjukassa, se on ollut Finlaysonin omistajasuvun Notbeckien hallinnassa 1800-luvun lopulta, ja siellä oli tämmöinen ajanmukainen malli ja suurtila, ja sille rakennettiin 1890-luvun alussa kartanomainen päärakennus, ja se on ollut näiden viime vuosien kulttuuri- ja taidetapahtumien semmoinen tukikohta. Ja sitten 1900-luvun puolella tosiaan siellä on ollut sellutehdastoimintaa eri omistajien omistuksessa. Mulla on joitakin kuvia nyt siitä. No, tässä on alueen lähestyminen Tampereen suunnasta. Siellä näkyy niitä jotain tehdasrakennuksia, Näsijärveä. Ja sitten kun tullaan sinne alueelle, niin ensimmäisenä vastassa on sitten nämä teollisuusrakennukset. Ehkä tämä nyt on vähän toissijasta. Ja tässä on sitten kartanorakennus näkyy ja kartanon puistoa. Tässä on niitä vanha sellutehdas, joka on nykyään 1000 henkeä vetävä monikäyttöinen kulttuuritila. Sitten siellä on do it yourself sisäskeittihalli, Hiedanrannan paja, joka näkyy tässä oikealla, joka on käsityöläisten ja taiteilijoiden ihastuttava yhteisö ja edistää Hiedanrannassa avointa käsityöläiskulttuuria ja tarjoaa elämyksiä niin lähiseudun asukkaille kuin matkailijoille. Tämä on sieltä Hiedanrannan verkkosivuilta nämä mainoslauseet. Eli tämä taide- ja kulttuuritoiminta on nyt jo luomassa paikan henkeä, ja siitä suunnitellaan tulevan Hiedanrannan sydäntä, sitten mitä muuta sinne visioidaan. Tässä on nyt kuva siitä, missä vaiheessa alueen suunnittelu on menossa. Siinä on tämmöinen järvikaupunki, joka on rakennettu täyttömaalle, johon tulee asuntoja, sitten keskusta, tehdas, tuossa on se vanha tehdasalue, kartanon puisto, ja sitten uusi Lielahti, missä nykyään on liike ja jotain pienteollisuustiloja. Ja mitäs sitten Hiedanrannan yleissuunnitelmasta kerrotaan? Hiedanrannasta suunnitellaan uusi älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Hiedanranta toimii myös kehitysalustana älykkäälle kaupunkikehitykselle, kokeiluille, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle. Hiedanrannan alueesta tulee Tampereen kaupungin uusi kestävä kaupunkikeskus, joka tarjoaa korkealaatuisen työ- ja asuinympäristön. Tämä ympäristö hyödyntää alueen historiallista ja kulttuuriperintöä, innovatiivisia ratkaisuja kaikilla tasoilla sekä erinomaista sijaintia lähellä Tampereen keskustaa ja Näsijärveä. Hiedanrannan kehitystyön tavoitteena on luoda paikallinen kaupunkialue sekä hyvien yhteyksien alueellinen vetovoimatekijä yrityksille ja kaupan alan toimijoille. Ja sitten tätä Hiedanrantaa siis esitellään esitellään niin, että se on älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupungin osa. Sitten siellä testataan erilaisia tapoja ottaa yritykset, yhteisöt ja kaupunkilaiset mukaan alueen kehittämiseen. Siellä kehitetään tämmöistä nollakuidun käyttöönottoa, mikä tarkoittaa sitä, että Hienarannan edustalle on aiemman metsäteollisuustoiminnan seurauksena kerrostunut nollakuitua, joka sisältää puuta ja puukuitua. Tämä on nyt semmoinen, mikä mielestäni aika niin kuin eettisestikin tavallaan korjaa tätä alueen historiaa. Sitten siellä on Suomen suurin yksittäinen kuivakäymälä kokonaisuus ja kiertotalouskonseptia kehitellään ja niin edelleen. Siis siellä on tämän alueen kehityshankkeiden painopisteet ovat digitaalisuus, energia ja ravinnon tuotanto ja keskeisiä menetelmiä ovat uusiutuva energia, älykkäät energiaverkot, ravinteiden kierrätys, biojalostus ja lisäksi uusi tapa tehdä kaupunkia. Hiedanrantaa toteutetaan yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten, kaupunkilaisten ja yhteisöjen kanssa. Mitäs mä nyt vielä jotenkin vetäisin yhteen tätä pointtia tai väitettä. Ja oikeastaan niin kuin kaikki suuri osa siitä, mitä niin kuin tavoitellaan Hiedanrannassa, se viittaa niin kuin talouteen, joko luonnontalouden tai ihmisen liiketoiminnan mielessä tai parhaimmillaan näiden yhdistelmänä. Ja tämä ekologian ja ekonomian yhdistäminen on varmaan se, mitä tässä tulevaisuuden kaupungissa tavoitellaan. Ja sitten mä kysyn, että miten tämä liittyy biopolitiikkaan. Elämä niin kuin laajassa mielessä, ihmisen elämä luonnossa, elävä luonto, se otetaan haltuun resurssina. Ja sitten toisaalta niin kuin tavoitellaan niin kuin meidän ekologisen tietämyksen perusteella sitä, että ihanteena olisi niin kuin kiertotalous, tuottamisen ja kuluttamisen tasapaino, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin kuin Hiedanrantaa, kun sitä niin kuin esitellään, minkälainen alue siitä tulee, että innovaatioita ja yhteistyötä tarvitaan matkalla kohti hiilidioksidinegatiivisuutta ja kaupungin osaa, joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Eli kuitenkin pitää tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Ja tätä mä mietin, että millä tasolla, että jos se on niin kuin materiaalisen kiertotalouden tasolla, niin miten voidaan tuottaa enemmän kuin kulutetaan. Että tässä on nyt siis tämmöinen ihmisen niin kuin lisäarvon tuottamisen ajatus varmaankin, ihmistoiminnan tuottava lisäarvo ja ylipäätään niin kuin tämä innostava innovointi, jota tämä uusi kaupunginosa tuottaa. No sitten näitä innovaatioja ja yhteistyötä siis nyt odotetaan tässä suunnitteluvaiheessa yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta, kaupunkilaisilta ja yhteisöiltä. No onko nämä niitä Foucaultin tarkoittamia itsen tekniikoissa muotoutuvia subjekteja? Ja sitten kunnan kaupunkisuunnittelu edustaa ulkoista juridispoliittista valtaa, joka antaa kehykset tälle, miten nämä itse tekniikoita käyttävät subjektit sitten voi olla tuottavia, innovatiivisia. Se, mikä näissä visioissa on vähän jäänyt syrjemmälle, on kysymys asumisesta ja siihen on sitten aktivoitu kaupunkilaisia, järjestetty työpajoja, joissa on kaupunkilaiset saaneet miettiä, että minkälaista se asuminen tässä uudessa tulevaisuuden kaupunginosassa on. Ja ehkä keskeisintä sitten niin kuin ihan yleisön visioissa on se, että erilaiset toiminnot sekoittuu kortteleissa ja sitten myöskin se, että mitenkään niinku työtä, työpaikkoja ei painoteta, vaan hyviä kulkuyhteyksiä, erilaisia niinku harrastustoimintamahdollisuuksia, edullisten työtilojen vuokraamismahdollisuuksia tuolla vanhoista teollisuusrakennuksista ennen kaikkea. Ja sitten yksi pointti, jos mä pääsen vielä tähän maisemaan, niin kirjallista palautetta näistä suunnitelmista, niissä erityisesti tulee esiin se, kun yleisö on saanut antaa kirjallista palautetta, että miten tärkeä on se historiallinen maisema ja näkymät Näsijärvelle, siis rakentamaton ranta olisi tärkeä ja luonto ja että se luonnon sekoittuminen siihen kaupunkirakenteeseen, ja sitten ollaan kiinnostuneita niistä kelluvista asunnoista, järven täyttömaalle rakennetuista asunnoista. Eli tässä mä niin kuin näen tämmöisen inoperatiivisen asenteen, että on kuitenkin niin kuin osa kaupunkilaisista, osa yleisöstä, jotka ei lähde innokkaasti siihen innovaatiopuheeseen ja uuden visiointiin, vaan kokee tärkeäksi sen tuottamattoman maiseman ja siinä olemisen ja sen säilyttämisen.